Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 24. februar, u vestima dana. Dinar i danas slabi, prodajni kurs iznad 100. Ambasador Lutovac vraćen u Podgoricu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore sastaju se sutra u Beogradu. Oštra reakcija ambasade Srbije u Zagrebu na intervju Ive Josipovića. Grčka paralisana zbog masovnih sindikalnih protesta. U Srbiji danas kiša do 15 stepeni, u Beogradu 12. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta sa Haškom građom kada sud zatvori kapije. Nataša Kandić.
Imamo jednu situaciju koja mene lično veoma plaši. Postoji tu istražni materijal, postoji tu poverljiv materijal i ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole.
Kako američki ambasador Del vidi reakciju Beograda na plan o reintegraciji severa Kosova?
So as much as reaction in Belgrade has been...
Reakcije Beograda su bile negativne i u nekim slučajevima histerične.
Uključujemo i Zagreb da čujemo detalje intervjua novog hrvatskog predsjednika na koji je reagovala srpska ambasada, a naš gost je ekonomski novinar Miša Brkić. Puno je razloga, kurs, poskupljenje na likvidnost i naravno dogovor sa MMF-om. Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana, što će omogućiti povlačenje treće rate kredita od 350 miliona evra. Suština vladine reforme penzionog sistema je smanjenje broja penzionera i buduće vezivanje rasta penzija za plate u javnom sektoru. Predstavnici MMF-a rezervisani prema toj ideji. Ambasada Srbije u Zagrebu izrazila nezadovoljstvo povodom nedavnog intervjua predsjednika Hrvatske Ive Josipovića zagrebačkom Jutarnjem listu. Smatramo da uvrede nisu uobičajeni model komunikacije između država, kao ni davanje kvalifikacija tog tipa, navedeno je u saopštenju ambasade, ali se ne navodi na koje delove intervjua se odnosi ova ocena. Ministar pravde Crne Gore Miraš Radović prihvatio je poziv srpske ministarke pravde Snežane Malović da se sastanu u četvrtak u Beogradu radi razgovora o saradnji pravosudnih organa dve zemlje u borbi sa organizovanim kriminalom. Postoje operativni podaci da je kriminalna grupa Darka Šarića kao glavne krivce za svoj sunovrat označila visoke službenike MUP-a Srbije i BIA, pišu novosti. O imenima Rodoljuba Milovića, Ivice Petrovića i Bogdana Pušića kao ucenjenim glavama uveliko se priča i u srpskom podzemlju. Reč je o visokim službenicima MUP-a i BIA. Rukovodstvo policije odmah reagovalo i od utorka ujutru dodatno su pojačane mere bezbednosti. Odbor Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbednost raspravljao je o slučaju Šarić punih 9 časova iza zatvorenih vrata. Član odbora Raško Konjević novinarima je sinoć kratko preneo ocene.
Odbor smatra da nije postojala dovoljno kvalitetna koordinacija nadležnih državnih organa u slučaju Šarić. Odbor insistira na većoj angažovanosti nadležnih državnih organa i međusobnoj koordinaciji. Odbor poziva vladu i nadležne državne organe da razmotre dosadašnje aktivnosti i preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja propusta i pripremanje dokaza za procesuiranje slučaja.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac vraćen je u Podgoricu posle konsultacija na koje je bio pozvan. Potvrđeno je agenciji Beta u kabinetu ministra Jeremića. Lutovac je iz Podgorice povučen na konsultacije pošto je Crna Gora 15. januara ove godine uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Crna Gora i Kosovo, međutim, još nisu razmenili ambasadore. Fatmir Sejdiu i Boris Tadić mogli bi se sastati u martu u Sloveniji tokom sastanka između rukovodstva Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, piše u svom elektronskom izdanju Dnevnik Ekspres. Mogućnost susreta kosovskog srpskog predsjednika je najavljena od strane šefa diplomatije Slovenije Semjola Žbogara tokom njegovog susreta u Briselu, piše Prištinski dnevnik. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Filip Alston optužio je Albaniju da sprečava međunarodnu istragu o optužbama za mučenje, ubijanje i trgovinu organima tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine. Intervju sa Filipom Alstonom našem radiju objavit ćemo emisiju u 14 sati i u našem regionalnom programu 18.22 i u ponoć. U Grčkoj danas zatvorene škole, bolnice, zaustavljen javni saobraćaj zbog masovnog protesta protiv pogoršanja uslova života, povećanje poreza i zamrzavanje plata, očekuje se marš hiljade radnika ka parlamentu.
Right now, the alliance faces very serious...
Američki ministar odbrane Gates upozorio je u Vašingtonu na ozbiljne probleme sa kojima se suočava NATO jer evropske zemlje ne ulažu dovoljno u sistem odbrane. U turskom rudniku rudniku eksplozije u kojoj je poginulo 13 rudara. Prvi od 150 novih skenera celog tela biće u naredne dve nedelje postavljeni na aerodromima u Bostonu i Chicagu. Do kraja juna trebalo bude postavljeno svih 150 skenera. Njihova upotreba je ključni deo Obaminih planova za poboljšanje bezbednosti na aerodromu. Bio je to pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku, poštovani slušaoci, o upravo završenim pregovorima sa MMF-om na vezi je, kao što smo najavili, kolega Miša Brkić, ekonomski urednik u Listu Politika. Mišo, kako bi ti ocenio završetak pregovora sa MMF-om?
Pa očekivano. Samo su, mislim, mediji pred dolazak misije Međunarodnog monetarnog fonda podigli očekivanja, a u suštini moglo se pretpostaviti da će se ova runda pregovora ovako završiti, da bi majska mogla možda biti nešto značajnija, ali u suštini pravi pregovori, oni koji mi očekujemo, u kojima će biti, hajde da kažem, sukobljavanja po znacima navoda, biti mnogo više krajem ove godine, kad se bude pravila makroekonomska politika za iduću godinu. Ovo je sve očekivano, plate će ostati ovakve kakve će ostati, možda pred kraj godine, u zavisnosti od ekonomskih rezultata, budu nešto podignute i naravno potpredsjednik vlade zadužen za penzije, tvrdi pazar, što bi rekli ljudi u Srbiji, sa svojim biračkim telom penzionerima, pričajući o tome kako će on uspjeti da im očuva penzije, a vidjeli smo da je na kraju pregovora kako mu je odbrusio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda.
Da čujemo, Mišo, šta je sinoć ministarka Dijana Dragutinović rekla na B92 o vezivanju penzija i plata u javnom sektoru.
Onako kako smo se dogovorili sa Međunarodnim monetarnim fondom jeste vezivanje penzija za plate, ali sada u javnom sektoru.
Ovo je sporni moment jer upravo na to je reagovao član delegacije MMF-a i rekao da je skeptičan u odnosu na ovaj predlog.
Pa to je što bi se reklo u diplomatskim pregovorima i ispipavanje pulsa. Međunarodni monetarni fond nije koalicioni partner gospodina Krkobabića i njegove penzionerske stranke, tako da MMF nema razloga da mu popušta. Moglo bi da se dogodi da u sljedećoj rundi pregovora, ne mislim na majsku, nego na onu koja dolazi krajem ove godine, odnosi u vladi koalicionih partnera budu mnogo više zategnuti, jer nisam siguran da će svi partneri u vlasti pristati na to o čemu govori gospodin Krkobabić. Mislim da će pre morati da pristanu na uslove Međunarodnog monetarnog fonda.
Onako kako je objašnjeno nakon završetka pregovora, glavno težište će biti na smanjivanje budućeg broja penzionera, navodno, a ne na smanjivanje nivoa penzija. Da čujemo još jednom Dijanu Dragutinović.
To jesu nepopularne mere, jer znače podizanje minimalnog starosnog doba za odlazak u penziju, dakle ne više 53 nego 58 godina. Također produžava se minimalni radni staž za žene sa 35 na opet 38 godina. Rađena je veoma detaljna analiza svih onih profesija, posebno je to u sektoru bezbednosti, koji imaju pravo na beneficirani staž.
Tu
će biti ogromne, zaista ogromne uštede i to su sve te mere koje će usporiti priliv novih penzionera.
To je rekla Dijana Dragutinović. Mišo, da li ti nama govoriš da zapravo tek krajem godine će se znati kakav će biti udar po džepu u narednoj godini?
Da, apsolutno. Treba preživjeti ovu godinu, a sve informacije koje ja imam govore da će ona biti mnogo teža nego prošla godina. Prošle godine smo trošili rezerve, ove godine tih rezervi nema. I bojim se da će kriza biti mnogo veća i da će se mnogo drugačije razgovarati krajem
godine. A da li kurs dinara i ova poskupljenja najavljuju baš tu tešku godinu o kojoj ti govoriš?
Pa mislim da je sve očekivano, i kurs dinara i poskupljenja. Za sada se sve kreće u granicama, što bi se reklo, planirane makroekonomske politike, pa i inflacije. ali ovo je, ne zaboravimo, početak godine. Sa mnogo loših naznaka početak godine, a kako će se dalje odvijati, to tek ostaje da vidimo.
Hvala Mišo, bio je to Miša Brkić, ekonomski urednik u listu Politika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku odnosi u regionu govorit ćemo o odnosima na relaciji Beograd-Zagreb, pa Beograd-Podgorica, pa Beograd-Priština. Najpre Zagreb. Ambasada Srbije u Zagrebu izrazila je nezadovoljstvo povodom nedavnog intervjua predsjednika Hrvatske Ive Josipovića zagrebačkom Jutarnjem listu, citiram: "Uzimajući u obzir činjenicu da je Republika Srbija u potpunosti opredeljena u unapređenju bilateralnih odnosa i saradnji u duhu dobrosusedskih odnosa, smatramo da uvrede nisu uobičajen model komunikacije između država, kao ni davanje kvalifikacija tog tipa, iznošenje procena o spoljnopolitičkim opredeljenjima i sprovođenju spoljne politike druge suverene države, posebno susedne zemlje, nije uobičajeno u diplomatskoj praksi i ne doprinosi unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja kakvi postoje između Srbije i Hrvatske", završen citat. Ovo saopštenje je dosta nejasno, ne zna se na koji deo intervjua Ive Josipovića zagrebačkom Jutarnjom listu se misli, zato smo mi pozvali našeg Enisa Zebića iz Zagreba, koji će nam reći glavne akcente iz tog intervjua da bismo shvatili o čemu je reč.
Doista nezahvalno je pogađati na što su autori priopćenja mislili u intervju predsjednika Josipovića, ali najvjerojatnije se radi o pasusu koji govori o nedolasku predsjednika Tadića na Josipovićevu inauguraciju 18. veljače. Citiramo: "Moram, nažalost, konstatirati da razlog zbog kojeg predsjednik Tadić nije došao na inauguraciju smatram potpuno iracionalnim, jer pitanje odnosa Srbije i Kosova u cijelosti je izvan hrvatske politike. Mi niti možemo, niti želimo utjecati na srpsko-kosovske odnose. Mi smo sad prema Kosovu izrazili priznanjem Kosova i od toga, kaže Josipović, ne odustajemo." Taj je pasus izvučen i u opremu intervjua, ali Josipović govori i o tome da su najvažniji problemi između Zagreba i Beograda vezani uz rat i poraće. U tom kontekstu možda ambasadu naljutilo Josipovićevo spominjanje hrvatske tužbe za genocid bez najave njenog povlačenja. Josipović tu podsjeća kako je jedan od razloga za podnošenje hrvatske tužbe bila činjenica da je Srbija, citiramo, svojedobno nije htjela ni čuti za odgovornost za ratne zločine. Sad se to promijenilo, nastavio Josipović. Srbija surađuje s Hagom, njihov specijalni sud za ratne zločine vrlo dobro funkcionira, bar sa stručnog stanovišta. Međutim, podsjeća Josipović, Beograd nije riješio Mladića i Hadžića, što je za nas neprihvatljivo. Inače, ovo nije prvi puta da to Josipović kaže tako jasno i glasno, mi smo to više puta prenosili, ali iz nekih razloga je u javnosti stvorena slika da je povlačenje tužbe samo pitanje trenutka, što očito nije. Recimo i da Josipović, kako se kaže, potpisuje hrvatsko postupanje oko Kosova, ali dodaje da bi on možda bio diskretniji.
Hvala Enisu Zebiću. Mi smo pokušali da čujemo reakcije na saopštenje iz ambasade, iz okruženja novog hrvatskog predsjednika. Rečeno nam je da novi njegov savjetnik za spoljnu politiku još nije inaugurisan, da tako kažem, nije, tako da glasnogovornica nas je uputila na jučerašnji njegov susret sa delegacijom parlamentarnom Srbije, gdje je hrvatski predsjednik najavio susret sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u dogledno vreme kada se stvore uslovi, i rekao da je ovaj susret sa parlamentarnom delegacijom dobar početak bolje saradnje, što je strateški interes zemlje. Na vezi nam je analitičar, član Foruma za međunarodne odnose i sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dr. Vladimir Pavićević. Gospodine Pavićeviću, da li vi vidite razloga, evo u ovom intervjuu koji nam je Enis detaljno prepričao, za takvo reagovanje, sad za oštravanje odnosa i sa novim hrvatskim predsjednikom?
Dobro jutro, samo mala ispravka, uskoro treba da doktoriram pa da ne bude
Da, ja
se izvinjavam kad kažu da, dobro.
Doktorant, recimo. Dakle, ja bih posmatrao ovaj slučaj i u kontekstu tri moguće tačke, ja mislim, koje ovdje treba saopštiti. Jedno je moje mišljenje da ovaj slučaj našom ambasadom koja izdaje saopštenje povodom intervjua predsjednika Josipovića jeste još jedan znak koji govori o konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici. Srbija je dakle samo proklamovani lider u regionu, a ne želi da učestvuje u regionalnim skupovima. Predsjednik Republike kaže Europa, ministar spoljnih poslova kaže Kosovo. Srbija definiše Europu kao prioritet svoje spoljne politike, a veoma malo radi na harmonizaciji odnosa u regionu i moje mišljenje da taj intervju predsjednika Josipovića jeste ukazivao na ove slabosti spoljne politike i ja se razlikujem tu od mišljenja naših ljudi u ambasadi jer smatram da u tom intervju koji sam pročitao ne postoji bilo kakva uvreda, bilo kakva zajedljivost, već predsjednik Josipović suočava se nas sa svojim shvatanjem toga šta se dešava u spoljnoj politici Srbije, naročito koja se tiče regiona.
Gospodine Pavićeviću, da li vi naslučujete možda zbog svega ovoga kraj našeg šefa diplomatije ili mislite da je sistem toplo-hladno podjela uloga između predsjednika Srbije i šefa diplomatije?
Pa to je sada teško znati osim ako niste u tom kružoku, pa da imate informacije koje dolaze, ali očigledno je da smo mi u Srbiji danas na neki način osuđeni na hirovitost ministra spoljnih poslova, koji svako malo napravi neki kiks. Evo, setimo se samo i slučaja sa makedonskim predsjednikom, nakon čega je predsjednik Republike morao hitro da interveniše i ublažuje štetu koju je napravio njegov ministar spoljnih poslova, ali moje mišljenje da i ovaj slučaj, pa i ovaj sa Makedonijom i tako dalje, nas vraća jednom bazičnom pitanju naše spoljne politike, a to je kako ona nastaje, zašto vlada Srbije nikada nije raspravljala o spoljnoj politici u celini, zašto ministar spoljnih poslova nije podnio ekspoze, pa da onda mi barem znamo šta su ti stubovi prioriteti, a ne ovako u jednoj strepnji da iščekujemo njegove komentare sa odlazaka u raznim zemljama itd. I samo ako mogu još jednu stvar, jedno zapažanje, dakle moje mišljenje, i mislim da ovaj slučaj to govori, da spoljna politika Srbije danas ne može da se lomi samo na jednoj temi, statusu Kosova.
Kad smo kod toga, da vas pitam, da li vam se čini realna vest koju objavljuje Dnevnik Ekspres da će se Sejdiju i Tadić bi mogli se sastati u martu u Sloveniji tokom sastanka rukovodstva Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, to navodno najavljuje šef diplomatije Slovenije Samuel Žbogar?
Ja mislim da bi to bila odlična stvar. Jer ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje ovog pitanja statusa Kosova ili kosovskog problema inače, onda se skupovi poput ovo koji se najavljaju za mart u Sloveniji ne smiju zaobilaziti.
Znači, dobro, i onda se... dobro, dovoljno je ovoliko za tu prognozu. Još mi samo recite u jednoj rečenici vraćanje srpskog ambasadora u Podgoricu i dolazak ministra pravde u Beograd sutra, da li vam se čini da su to neki dobri znaci na nivou Podgorica-Beograd?
Pa svakako, niko ne bi mogao da kaže da to ne valja, budući da Srbija u odnosu na nove susede, dakle države koje su se nastale na prostoru bivše Jugoslavije, do sada nije pokazivala da mnogo radi na harmonizaciji tih odnosa. I ovo može da bude neki znak da se možda malo pokreće, mada ja uvijek imam sumnju kada se tiče naše spoljne politike, upravo onih prethodnih pitanja koje sam malo prepomenuo.
Hvala puno, bio je to naš gost, Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose, doktorant sa Fakulteta političkih nauka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dinar i danas slabi, prodajni kurs iznad 100. Ambasador Lutovac vraćen u Podgoricu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore sastaju se sutra u Beogradu. Oštra reakcija ambasade Srbije u Zagrebu na intervju Ive Josipovića. Grčka paralisana zbog masovnih sindikalnih protesta. U Srbiji danas kiša do 15 stepeni, u Beogradu 12. Juče uzbudljivo u Beogradu, policija je pretresla porodične kuće Ratka Mladića na Banovom brdu i zaplenila oko 14.500 evra, a kažu u komšiluku 60.000 evra. Zoran Glavanjić.
Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednostne agencije Srbije, nije mogao da precizira do kakvih se rezultata došlo u pretresu porodične kuće Mladića u Beogradu, ali je rekao da takve akcije spadaju u redovne aktivnosti akcionog tima u traganju za haškim optuženicima.
Čiji je cilj pronalaženje dokumenata i drugih tragova.
A gdje se nalazi Ratko Mladić, da li pretpostavlja?
Ne pretpostavlja.
Kada očekujete neki rezultat?
Kada se završi sve.
Akcija pretresa sprovedena je nakon što se Darko Mladić u Beograd vratio sa dužeg puta. Zato je novinare interesovalo da li je sada potraga bliža odbeglom generalu, na što je odgovorio Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Ne znam, zavisi od onoga što će biti pronađen.
Pašljivi hroničari svih velikih potraga za Ratkom Mladićem, bar onih koje su ikako mogle biti poznate javnosti, beleže da ih je do sada bilo bar 30. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički analitičar, kaže za naš radio da ne sumnja u nameru države da uhapsi najtraženijeg begunca, ali i podsjeća da on nikada nije bio tamo gde je tražen.
Već dve godine čujemo da se taj krug oko njega sužava, da on ima sve manje jataka, da ima sve manje sredstava za njegovo sakrivanje i uvek nas posle svake akcije opovrgnu rezultati te akcije i zbog toga ponekad počinjem da sumnjam ili u sposobnost srpskih tajnih službi ili u njihovu nelojalnost vlastima. Prosto je nemoguće da do sad, za sve ove godine, niko ni slučajno ne sazna gde se nalazi Ratko Mladić.
General Svetko Kovač izjavio je da je VBA u 2009. prikupila podatke i dostavila 80 izveštaja Tužilaštvu za ratne zločine, Okružnom sudu u Beogradu i Centru za saradnju sa Haškim tribunalom.
Iako je od ukupnog broja mera nadzora, 37% odnosi na realizaciju zadataka akcionog plana Vlade Republike Srbije, nije dobijen jedan podatak da se neko od lica optuženih pred Haškim tribunalom krije u vojnim objektima, kao ni da su pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane na bilo koji način uključeni u njihovo skrivanje.
Ljubodrag Stojadinović procenjuje da sve dosadašnje potrage govore da se odbegli Ratko Mladić manje oslanja na mrežu jataka, već na nešto drugo što je, kako zaključuje, tajna njegovog dugogodišnjeg skrivanja.
Informacija, vitalna informacija koja dolazi do njega o tome kad i gde počinju potrage, a te informacije očigledno da dolaze možda iz samog centra odakle se potrage organizuju.
Poslednja velika akcija potrage za Ratkom Mladićem, za koju javnost čula, dogodila se početkom oktobra prošle godine u okolini Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni kosovski zvaničici ocenili su na skupu u Prištini da je strategija za integraciju severa Kosova važan dokument čije će sprovođenje na terenu biti puno izazova i teškoća i pozvali Beograd da prihvati ovaj plan. Ana Mari Repić.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Fate izjavio je da sprovođenje strategije može trajati mesecima ili godinama.
We cannot by a simple magic wand.
Ne možemo magičnim štapom promeniti ono što se godinama dešava na severu Kosova. Jasno je da ne želimo oružani sukob, ali ni nastavak hladnog konflikta koji već godinama traje. Rekao je Fate, dodavši da će se međunarodna zajednica konsultovati ako treba i sa Beogradom, ali ne o svim aspektima plana. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju strategiju. Reakcije Beograda su bile negativne i u nekim slučajevima histerične. Ja verujem da je ovaj plan od koristi Srbiji kao i Kosovu u rešavanju problema i otvara put za saradnju. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući rekao je da je cilj integracija severa u kosovski sistem, pa je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd da dozvoli Srbima učešće u institucijama Kosova. Vlada Kosova ima obavezu da pruži perspektivu svim građanima na severu, rekao je Kući, dodavši da strategija obuhvata planove za demokratizaciju, uspostavljanje javnog reda i mira i raspuštanje kriminalnih grupa. Predstavnik Evropske unije za sever Kosova, italijanski ambasador Michael Gifoni, je ponovio da Evropska unija nije uključena u strategiju za sever, ali je dodao da se slaže sa njenim ciljevima. Kada postoji mogućnost da se radi za iste ciljeve koje ima i Evropska unija, onda nema prepreka da 27 članica dozvoli rad misije Evropske unije. Ali neće biti lako, pošto je u Briselu sve teško i problematično, ali nije nemoguće, pošto Kosovo ima evropsku perspektivu, rekao je Gifoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Međunarodnom turističkom sajmu koji se danas otvara u Beogradu, Hrvatska će se prvi put zvanično predstaviti na nacionalnom nivou. Kako razmišljaju turistički radnici i nadležni ministar, čućete od Ankice Barbir Mladinović.
Turisti iz Srbije još uvijek čine manje od 1% ukupnih gostiju na hrvatskoj obali. Hrvatska će, ističe ministar turizma Damir Bajs, nastaviti pojačanu turističku promidžbu u susjednim zemljama.
Mi imamo povećan dolazak gostiju sa bliskih tržišta, pa i sa tržišta Srbije, i da mi smatramo da u jednoj perspektivi moramo nastaviti, dakle, tim putem.
Isto za naš radio govori i Kristijan Zoričić, predsjednik uprave Liburnija Riviera Hoteli.
Otvaraju se nova tržišta poput evo Srbije, što je pozitivno.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu Kristijan Šuster.
Gosti iz regije rastu iz godine u godinu i mislimo da se radi o tržištu koje će u budućnosti sigurno rasti više. Tako da, apsolutno da, računamo na njih, posebno u situaciji ove godine kad će ponovo biti blizina, na neki način jedan veliki plus.
No, dio turističkih djelatnika kao Dragan Slavica, vlasnik turističke agencije Slab Tours iz Šibenika, misli da je trošenje novca na promociju u Srbiji nepotrebno, da neće dati osjetnijih rezultata, i to iz dva razloga, jer Srbi, kaže Slavica, još uvijek zbog nedavnih ratnih zbivanja nerado idu u Hrvatsku, a drugi je što im je Hrvatska preskupa.
Nema ništa protiv Srba, da neko ne bi to krivo razumije, nego jednostavno činjenica da oni nisu toliko moćni. Tamo možda postoji 2% bogatih ljudi koji će doći iz Crne Gore ili negdje, većinom to su neki jahtaški provodi, znači jedrilice ili motornjaci ili tako. Jedan dio ih ima i u hotelima, ja ne kažem ništa, ali to je premal broj da bi mi trošili veliku energiju na tome području.
Direktor turističke zajednice Šibensko-kninske Šime Vlašić misli drukčije. Zakupili su štand na sajmu i njihovi predstavnici već su u Beogradu.
Sutra je Hrvatsko veće u Hajatu, a tip 10-15 tisuća kuna koji će doći, troškovi najma prostora i informatora dva, mislim da to nije bačeno u vjetar. Ne. Pa mi se godinama borimo, imamo ured u Švicarskoj, Belgiji, Danskoj, gdje imamo isto 1%, pa šta? Pa niko se nikad nije pitao zašto tamo imamo urede, a mi u Srbiji još uvijek nemamo ured Hrvatske turističke zajednice. Prema tome, čujte, vrijeme mijenja relacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine, ostao si sam na pustom brodu.
Dinar i danas slabi prodajni kurs iznad 100. Ambasador Lutovac vraćen u Podgoricu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore sastaju se sutra u Beogradu. Oštra reakcija ambasade Srbije u Zagrebu na intervju Ive Josipovića. Grčka paralisana zbog masovnih sindikalnih protesta. U Srbiji danas kiša do 15 stepeni, u Beogradu 12.
Temo, osta si sam, napušten brod.
Slušat ćete još ovu lepu dalmatinsku pesmu, ali jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju sa poplavljenih područja. Trenutni vodostaj Timoka ne ukazuje na opasnost i ta reka se vratila u korito u delu koji je poplavio naselje opštini Zaječar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U 14 sati je naša sljedeća emisija. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.
Za tobom umiru,